Betiko oiturekin jarraituz Tolosako Babarrun kofradiak 26. kapitulua ospatu zuen larunbatean, tartean 2016ko orezko kofradeak izendatu zituzten, lehiaketa egin, herri bazkaria, Babarrunaren asteburua edo izan zelako igaro berri dena Tolosan, eta horiek eta Tolosaldeko kontu gehiago ere gurera ekartzeko, Ataria Irratiko Inigo Terradillos batu da gaurko irratien tartera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Inigo.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Esandakoa, Babarrunaren asteburua ospatu dutela Tolosan eta hainbat eratara izan da presente Tolosarekin lotutako jaki preziatuaren bueltako festa, zein ekintza nabarmenduko dizkiguzu zuk Inigo?
Bueno, hainbat dira, horra aipatu duzu, gure jaki preziatu hau, perla beltza ere deiturikoa, gure ikurretako bat Babarruna dela esan daiteke, eta honen inguruan, ba urtero asteburu bat edo antolatzen da, Babarrunaren festa, izenburupean, eta honen barruan hainbat ekitaldi, nabarmentzekoak esaterako lehiaketak, Babarrunaren ekoizleen lehiaketa da, lehiaketa nagusietako edo, eta urten esan dezakegu Gaztelura joan dela sari nagusia, ba, Iriarte Baserriko Luis Angel Jauregik emandu sari nagusi hori, eta bigarren eta hirugarren sariak berriz, ba, Legorretara eta Albizurrera joan dira urrenez urren, Gero, ekoizleen lehiaketako irabazlearekin, Babarrun lakaria enkantean jartzen duten, eta urtengoan 1.500 euro, ordaindu ditu Tolosako Lurlan Bistrot izeneko dendak ordaindu du kopuru hori, hiru kiloko enkante horretan, hiru kilo Babarrun horiengatik, eta aipatu behar da, bueno, diru hau behintzat, dirua aurkizuna fundazioarentzat izaten dela, Ekuadorren martxan dituen gizarte garapen proiektuak eta laguntzeko. Hori lehiaketa entzutetsuena, gero Babarrun irabazle honekin, irabazle sortatu den Babarrun honekin urrengo egunean, hau da, atzo, lehiaketa gastronomikoa ere egiten dute, kasu honetan gure Kaiola elkarteak antolatzen du, eta kasu honetan Babarrun hori egokien prestatu duen bikotea epaimaiaren arabera, Aramendi aita alabak izan dira, Albizturkoak dira hauek, 10 urtetan, azken 10 urtetan 8 txapela irabazi dituzte, beraz, badakite hauek, Babarrunak nola prestatu behar diren antza. Eta aipatzeko baita ere, aurten odolki lehiaketa, asteburu honetan bertan egin dutela, lehen aurrera egiten zuten, Gabonetako azoka berezian egiten zuten, aurten Babarrunaren festaren barruan sartu dute, tira, odolkia dakigunez Babarrunarekin ederki uztartzen delako, eta txapela, sari nagusia, Beasainera. Joan da, 24. odolki lehiaketa, Iñaki Ormazabal Arategiak jaso du. Hoiek lirateke, Babarrun festa honek, Babarrun asteburu honek utzi dituen datu edo izen esanguratsuenak esango dugu.
Zenbait izen esanguratsu beraz lehiaketetan eta beste hainbat ekintzetan ere nabarmendu direnak aipatutako eran. Tolosatik Aiztondo bailarara joko dugu jarraian, Asteasura zehazki bertan Aiztondora eguna ospatu zutelako larun batean, eguerdian ekitaldi instituzionala egin zuten eta arratsaldean hainbat ekintza izan ziren Asteasuko frontoian Aiztondo bailarako presoak etxean nahi dituztela aldarrikatzeko eta imaginatzen dugu Nekane Txapartegiren izen propio ere presente egongo zela bertan Inigo.
Hala da, urtero antolatzen da Aiztondora eguna, epatu duzu bezala, euskal presoak etxeratzeko eskatu antolatzen den eguna da, bertako baiarako udalen artean antolatutakoa, eta tira bai eguardian, Aiztondo baiarako udalerrietako ordezkariek zein arratsaldean egindako ekitaldian, dispertsioaren amaiera eskatu zuten, hor larun batean eginiko ekitaldietan, arratsaldean egin zen ekitaldian esaterako, baiarako 7 presoen senideak izan ziren bertan, eta presoen etxeratzea eskatu zuten, eta aipatu duzun moduan, Nekane Txapartegi, Suitzan preso dagoen Asteasuarraren gutun bat entzuteko aukera ere izan zuten. Eta horrela, aldarrikapena batetik eta festa giroa bestetik, biak uztartuz joan da urtengo Aiztondo eguna ere.
Aldarrikapena eta festa, elkarrekin beraz Aiztondora egunean eta kirol kontuak aipatze aldera eskupilotara begira jarriko gara, esateko Erik Jaka izan dela promozioko lauterdiko txapelduna Inigo.
Hala da, kirola aipamen hau egin nahiko nuke, ba bueno, festa baita ere Lizartzan izango zelako atzo Erijaka Lizartzarrak, promozioko lauterdiko txapela lortu du, atzo Logroñoko Adarragan lortu zuen, 22-10 irabazi zion Lizartzarrak Dario Gomez Ezkaraitarrari, nagusitasun osoz beraz, eta aipatu nahiko nuke, ba bueno, hiru urtetan hirugarren txapela duela Lizartzarrak, bi promozioko binakako txapelketakoak eta atzokoa. Eta atzoko horrek, gainera, badatorren urtean, txapelketa honetan onenen aurka jokatzen aritzeko eskubidea emango diola. Sari handia, berak aitortu duen bezala, baina hori bai, asko kostatu zaiona, eta ondo merezia esango dugu.
Ba, merezitako saria beraz, Erik Jakake jaso duena, promozioko lauterdiko txapeldun bihurtuta, edo txapel preziatu hori lortu da. Gastronomia, politika eta kirol kontuak beraz, gaurko irratien tartera ekarri nahi zenituenak, beste gairik aipatu nahi aldi ezuen zulei.
Ba, badira kontu gehiago baita ere, hortxe gabitza zaroaren 25 emakumeen ganako indarkerianen aurkako eguna bagain gainean daukagu, honen arira hainbat ekitaldi badira gure eskualdean, eta honen arira ba lanketa berezia ere egiten ari garagu eta bizka bat horixe azpimarra egin nahiko nuke ostiralean dela eguna baina hauetan gertatzen den bezala egutegian hortxe baditugu markatutako egunak egunero izan beharko luketenak baina askotan markatuta ohartzen gara hortxe daudela eta gogoan izan behar ditugula.
Ba, presente, izango diren egunak beraz, gogoan izan beharrekoak eta aste honetan seguru asko izango ditugunak ere bai azararen 25 besteak beste esan duzuneran. Baina Iñigo Terradillos, mila esker gurera batu eta ataria irratitik Tolosaldeko kontuak irratien tarte honetara ekarri izanagatik, segi ondo, eta 15 egun barru izango dugu elkarren berri.
Eskerrik asko zuei, ondo segi.
Ondo izan.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus